Nu, jāsaka, ka šo izaicinājumu ļoti daudz, un pamatā tie ir apstākļi, kuros sportistiem arī liek trenēties un doties uz sacensībām, piedalīties sacensībās COVID-19. Jā, un jāsaka, ka pēdējos divos gados situācija ir bijusi ļoti mainīga. Tā ir skārusi ikvienu, arī sportists, arī ģimenes, arī treniņu grafiku. Un jāsaka, ka tas ir viens no lielākiem izaicinājumiem, kā šajā mainīgajā situācijā, tomēr uzturēt savu motivāciju, virzīties uz mērķi, šajā gadījumā tās ir olimpiskās spēles, uzturēt augstu sportisko formu un cīnīties kā līdzvērtīgs ar līdzvērtīgiem savās sacensībās. Jāsaka, ka tas viss ir ļoti grūti, bet es tiešām esmu lepns par mūsu komandu, par mūsu sportistiem, kas visu sevi un faktiski savu ikdienu ir pakārtojuši mērķim, dalībai olimpiskajās spēlēs un domāju, ka veselība un veiksme tās ir divas tādas nesaraujamas lietas, kas pēdējā brīdī arī dažas dienas pirms starta noteikti būtu vajadzīgas.